Сіз басқаларға қарағанда ер азаматсыз. Сіздің басқа әлсіз, яки болмаса әлі бір ондай деңгейге жетпеген мұқтаж болған туған туыстарыңыз бар. Одан ары қарай ағайын жұртыңыз бар, қоғам бар, ел бар. Міне сол жауапкершілікті сезіне отырып, шынайы момын мұсылман бұ дүниенің несібесін теріп жеу керек Алла Тағаланың беріп. Ол үшін халал кәсіппен айналысу керек. Дүниенің кәсібін, тіршілігін жасай отырып, сіз дүниенің пәни екендігіне имандасыз. Бірақ бұ дүние жатсаң дөтер, тұрсаң дөтер, бай болып, патша болып, жүрсең дөтер деп кішкене теріс пікірді, қисық қыңыр дүниені ойға алмау керек. Онда сіз жалқау боласыз. Бәрібір өтеді екеміз, еш нәрсе қылмай-ақ қояйық, ешқандай жұмыс жасамай-ақ қояйық. Бұның бәрі қалат жиған тергеннің барлығы деп. Жоқ, сізден қалған несібе ұрпағыңызға қалады. Ұрпағына бұйырмаған басқа бір адамдарға бұйырады. Сіз ешқашан мәңгі бақи емессіз, мәңгі Алла. Сіздің несібеңізден басқа бір мұқтаж болған адамдар содан пайдаланатын болса, оларға сол бір мұра болып келетін болса, иншаалла сізге тек қана сауабы тоқтаусыз жетіп отырады. Пайғамбарымыз алейхиссалату ассалам өз өнегесінде де айтады. Намаз құлшылықты жасасаңыздар, сол намаздан кейін сол сәтте дүниеден өтіп кететіндей қылып тұрып, тақуалықпен, шынайы жан дүниеңізбенен, ықыласпенен құлшылық жасаңыздар. Ең соңғы құлшылығым екен, я Раббым, бүкіл ойды тәрк еттіңіз. Басқа тіршілікті дүниедегі нәрсенің баршасын тәрк еттіңіз. Ықыласыңыз, ой ниетіңіз бір Алланың ризалығы үшін. Соңғы құлшылығыңыз секілді намазды оқыңыздар. Ал енді тіршілік жасасаңыздар, сіздер өзіңізде осы дүниеде бір мәңгі бақи қалатындай етіп, мықты етіп, тотастай ол кейіннен өмір бақи пайдаланатындай қылып, бекем етіп жасаңыздар дейді. Үй салатын болсаңыз, әй мен мына өмірімнің соңына дейін. Сіздің өміріңізден кейін біз иман келтіргенбіз екі дүниеге. Біз ахиретке иман келтіргенбіз. Бізден кейін де басқа адамдарға ол бұйырады. Біз оны бекем қылып салуымыз керек. Ол жүздеген жылдар тұратын қылып. Ол ұзақ уақытқа сіз секілді Алла Тағаланың пенделері игілігіне пайдаланатын етіп жасауымыз керек. Ал құлшылық жасайтын болсаңыз, тап сол сәттен кейін осы Алланың құзырына қайтатындай қылып, соңғы құлшылығыңызда етіп, Аллаға ибадат ету керек деген сөз.